праца, якая праводзілася пры падтрымцы гелікоптараў, пачалася ў раёне Хангу ў сераду пасля таго, як талібы забілі там 17 вайскоўцаў. Грузінскія СМІ паведамілі пра абстрэл паліцэйскага пасту блізу мяжы з Абхазіі. Паводле агенцтва Інтэрфакса з пасылкай на тэлекампанію Руставі 2, пост ля сяла Напаці быў абстраляны ў ноч на нядзелю з пазіцый міратворцаў і абхазскіх вайскоўцаў. Вы на хвалях свабоды, працягваем выпуск навінаў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі адмаўляе, што падтрымаў прапанову аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты ЗШ Барака Абамы вывесці амерыканскія войскі з Іраку цягам 16 месяцаў. Прадстаўнік Аль-Малікі заяўляе, што словы іракскага прэм'ера, сказаныя ў інтэрв'ю нямецкаму часопісу «Шпігель», былі недакладна перакладзеныя і няверна зразумелыя. Пры гэтым падкрэсліваецца, што заявы чальцоў іракскага ўраду не павінны разглядацца як падтрымка таго ці іншага кандыдата ў прэзідэнты ЗША. У Пекіне сёння набылі моц надзвычайныя меры ў барацьбе з забруджваннем паветра. Абмежаваны рух аўтамабіляў, у розныя дні забаронена ездзіць машынам з цотнымі і няцотнымі нумарнымі знакамі. Часова закрыты шэраг прадпрыемстваў, якія найбольш забруджваюць атмасферу. Гэтыя меры звязаныя з алімпійскімі гульнямі, якія адбудуцца ў кітайскай сталіцы з 8 па 24 жніўня. У Зімбабве ўводзяцца ў абарот банкноты коштам 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў. Краіна перажывае перыяд гіперінфляцыі, яе афіцыйны ўзровень 2,2 мільёна у год. Паводле тэлекампаніі BBC, нават пры сціплых расходах жыхару Зімбабве неабходна да 500 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў у дзень. Як найменей 80% насельніцтва Зімбабве жыве ў галечы. Многія назіральнікі абвінавачваюць у эканамічнай катастрофе рэжым прэзідэнта Роберта Мугабы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну. Заставайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергей Шупа. Праз пару хвілінаў у нашай праграме «Праскі акцэнт». Тэмы сённяшняга выпуску – выбарчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Але спачатку актуальнае паведамленне з Менску. Сёння пасля 11 раніцы з ізалятару часовага ўтрымання ў Менску на вуліцы Акрэсціна вызвалілі актывістаў Беларускага народнага фронту Антона Койпіша і Ілю Богдана. Яны былі затрыманыя на 10 сутак як падазраваныя ў крымінальнай справе аб выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці 4 ліпеня. Ім не выставілі абвінавачанняў. Перадае наш корэспондэнт Алесь Дашчынскі.
21-гадовы Ілля Богдан і 22-гадовы Антон Койпіш выйшлі разам з ізалятару. У гэты час з закратаванага вакна ізалятару на вуліцы Акрэсціна нехта гучна выкрыкнуў вітанне вызваленым актывістам і памахаў рукой. Ілля Богдана павёў, што апошнія суткі сядзеў у адной камеры разам з Антонам Койпішам.
Там, я думаю, такіх, як мы, было чалавек 100 было дакладна. Напрыканцы ўсіх людзей, якія сядзелі па гэтай крымінальнай справе, як падазроныя, іх усіх называлі палітычнымі. Сядзелі і студэнты, і людзі, у якіх былі калісьці нейкія правапарушэнні. Гэта быў хапун, і пакуль мне яшчэ складана казаць, на што ён быў разлічаны. Гэта вялікая шматхадоўка, я думаю, цягнуцца яна будзе яшчэ доўгі час.
Ілля павёў, што супрацоўнікі КДБ затрымалі яго ўвечары ў раёне Акадэміі навук і павезлі дадому, дзе зрабілі ператрус. Забралі скотч, фольгу, налепкі, улёткі, вадкасць для мыцця пліткі, а таксама сістэмны блок кампутара. У следчым аддзяленні Ілля адмовіўся даваць паказанні. Ён правёў больш за суткі ў так званым стакане ў пастарунку. Хлопцы амаль бязвылазна знаходзіліся ў камеры ізалятару, іх выводзілі толькі на экспертызу крыві і для азнаямлення з велізарнай тэчкай экспертызаў па справе аб выбуху. Антон заўважыў, што да яго з гэтай тэчкай азнаёміліся 25 чалавек. Ілля Богдан апавёў.
Я сядзеў у двух камерах. У двух камерах былі таксама падрыўнікі, людзі, якія былі калісьці крымінальнымі аўтарытэтамі, і абурэнне было проста страшэнна. Што гэты прэцэдэнт ёсць сведчаннем таго, што ўлады зараз адкатваюць новы метад затрымання як апазіцыі, так і простых грамадзянаў. Адкрываючы крымінальную справу, зараз да простага чалавека можна прыйсці дадому і знайсці і скотч той же самы, які фігуруе ў гэтай крымінальнай справе, і там фольгу алюмініевую.
Антон Койпіш быў таксама затрыманы 10 ліпеня. Ён знаходзіўся дома, калі прыехалі супрацоўнікі КДБ, учынілі ператрус, забралі забрали системны блок компьютера. Коли Антон отмовился его нести, то следчик КДБ арештовал его на трое суток, а потом его попередили, что арештуют на 10. Допыт Антона протягивался каля 3 часа, бо он запотребовал, как следчий вел записи на белорусской мове.
У камеры вельми-вельми душно. Камера 19-20 квадратных метров. Там 5 человек. Спочатку закидывали усяляких нібыта кримінальнікаў, потым пачалі пакрыху закідваць тэрарыстаў. Мы спалі на голых дошках, не распранаючыся цалкам, ці часткова распранаючыся, каб падкласці пад сябе вопратку. Я не ведаю, колькі ўсяго было затрыманых, але я так разумею, гэта дзясяткі-дзясяткі, з якіх апазіцыянераў фактычна меншасць.
Про вызваленне з турмы на Акрэсціна, Іллі Богдана і Антона Койпіша перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз праскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад круговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец беларускай дзелавой газеты Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарсы, адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, адбываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З прыблізна 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе ў адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, а зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябрах іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў, якія ўжо вядомыя, можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч.
Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер, ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта крок разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на афіцыйныя вынікі выбараў гэта ніяк не паўплывае. Што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіях працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы, кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства, і ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна, ну а куды ж яны дзенуцца. А потым пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб потым Лукашэнка не сказаў, так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, то, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды чалавечы рэсурс апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага трэцяга выбаршчыка, спрыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе толькі ў старшыні выбарчай камісіі, якога ўлада ніяк не саступіць. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што урэшце рэшт гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць нейкія крокі дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі б была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторович ужо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі, але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. Сапраўды зараз стану апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час, з моманту апошніх парламенцкіх выбараў, не пераўтварылася ў нешта больш моцнае, яна нічым не пагражае ўладзе. Такім чынам, тое, што адбылося, абумоўлена нейкімі намерамі ўлады не пераасэнсаваць свае падыходы да арганізацыі выбарчага працэсу. Я не веру ў тое, што вынікі гэтага выбарчага працэсу будуць іншымі. Я веру ў тое, што ўлада можа арганізаваць гэты працэс, калі захоча, так, што ён будзе прызнаны, можа быць прызнаны на захадзе. Апазіцыя сапраўды можа трапіць у палату прадстаўнікоў. Мы разумеем, што апазіцыя можа трапіць туда так, што не будзе пры гэтым кантраляваць большасці і нават не будзе пры гэтым уплываць на галасаванне большасці. Падыход полягае ў тым, каб у палату папалі канструктыўныя апазіцыянеры, эканамісты, юрысты, якія сапраўды будуць сваёй прысутнасцю ў палаце удасканальваць законатворчы працэс, якія будуць працаваць з бюджэтам, якія будуць там нешта паляпшаць. Людзі, сімвалам якіх я б назваў Ярослава Раманчука, яго прысутнасці ў палаце нічога ў Беларусі дрэннага не стане. Нават для гэтага рэжыму. Рэвалюцыі не будзе.
Пётр, працяглым часам мы бачылі, што ўлада была даволі, скажам, такой паслядоўнай, прадказальнай. Яна душыла, як той казаў, усё, што шавеліцца, незалежна ад небяспекі таго, што шавеліцца. Але зараз вось і па рэакцыі спадара Статкевіча, які кажа, ну вот прыйдзецца нейкую новую тактыку прыдумляць, бо, так бы мовіць, па трэнду меркавалася, што ўлада і будзе так вось працягваць. А вось яна не зусім працягвае гэтую сваю ранейшую лінію. І ў гэтым сэнсе ўжо высвятляецца, што а вось проста рэсурсаў няма ў апазіцыі, але ну тут в гэтым ўладу можна толькі ўскосна абвінаваціць. І для грамадства, і, скажам, для захаду, ну не ўлада ж вінаватая ў тым, што было вылучана толькі 150 чалавек, скажам, у тыя акруговыя камісіі. Так вось вам тое ж пытанне, што азначае вось гэтыя новыя чыннікі? Прычым на тле старых, на тле таго, пра што я ўжо сказаў, што працягваецца такі звыклы традыцыйны ціск на кандыдатаў, на іх каманды, але вось з некім такім новым паваротам.
Цель власти очевидна – получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, и, в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы, с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Петр, а вы с крышечку про оппозицию, вы уже почали гутарку про шансы, про махчимости. Си не отрымается так, что вот гэтая шчылинка, якая все ж таки хучей за все отчиняется, яна пэўный таки, як тое не дивно гучить, выклик для оппозиции. Ранейшая ситуация была вельми кепской, але гэта и было таким пэўным самооправданием для некоторых политиков, что, мавляв, у нас все равно моральная перемога, а лишь бы написала зловесная Ярмошина. А як яно на самой справе, это никто не ведает. Ці може зараз атрымацца таким чином, что вот гэтые 3% оппозиционеров в выборчих комиссиях, вот махчима гэтые 3% станут знаком этой кампании. Махчима 3% оппозиционеров будут и в участковых комиссиях, махчима 3% будут и в рэшт и в парламенте. На 3% выборы будут свободными и справедливыми. Але нават у такой пропорции, на ваш погляд, в какой ступени гэта стане выкликом, таким нечаканым выкликом для оппозиции?
Я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Выборчая кампания. Тенденции и нечеканности».
Падар Статкевич, ну, як вы чули, мои коллеги, Максима и я, выказывал в основном такие пессимистичные прогнозы, погляды. Ну, а вы вот можете привести аргументы на то, что, так бы мовить, кажучи словами Марк Твена, звестки про смерть оппозиции крыху перебольшенные?
Ну, по-перше, вельми здивлены, чуюши коллегов, як быцем они не живут в этой краине. У нас есть фальсификация протоколов. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100%. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160% голосовали на некоторых участках. Не сгоден с тем, что оппозиция сама виновата, что она мало вылучила округовой комиссии. Улада виновата, потому что когда мы подаем человека в округовую комиссию, мы закладываем его уладе. Это уже потенциальный объект для репрессий. А коли мы лечим, что заняток этой безнадейны, то, безумовно, мы имкнемся закласть, як мага, менее людей. Европейская коалиция уволе некой рекомендации на улучшение округовой комиссии не давала. Але у трех областях самостоятельно вылучили 24 человеки. Один трапил. Даруйте, ваши прогнозы, что будут голосы лечить, они не уличивают просто саму логику этой системы.
Пробачьте, я вас перепыню. А давайте поговорим не про минулое, давайте поговорим про будущее. Вельми имоверно, что вы маете рацию, и саправды голосы лечить не будут. А уявите себе, что раптом здарится суд, и их будут лечить.
Так вот,
раптом
все ж таки
пэвная шчылинка свободы будет. И наше пытание, мое пытание, те готовая оппозиция для этого выклику. Это парадокс, але свобода часом, коли люди уже так призвучались до ненавистной им несвободы, то часом свобода есть выклик. И я пытаюсь, те готовая оппозиция, на ваш погляд, те готовая она до этого выклику.
По-перше, улада створила, отпрацавала механизм фальсификации. Машина створена. Коли спробовать не давайте незразумелые команды, то эта машина может упасть в ступор с непредсказуемыми наступствами. Але все ж таки уявим невероятное. Тут, на жаль, скажем, коли б ведать загодя, что будут лечить, то нашлись и люди, и гроши. Чому люди не хочут удельничать у командах? Потому что плата за кандидатов, навод шмат кто з уплывовых людей не хочет удельничать у выборах. Потому что они кажут, все равно лечить голосы не будут, а працу сгублю. Чому не хочет акверовать гроши потенциальные спонсоры? Да потому что вынику не будет. Наоборот, коли так сдавится, что на этих выборах голосы лечить будут, то это приведет как раз наоборот, незалежно от выников выборов, до активизации оппозиции. Не то, что она помре и не подымется, и она почти вельми худко подыматься. Я нагадаю, что в 2004 году по выниках экзитпулов, а они опошли раз тогда проводились партнерством, по моих подликах, коли просуммировать голосы оппозиционеров, додать их до того остатних, до яких вышел другий тур, до 40% парламента было по оппозиционным. Зараз, безумовно, таких ресурсов, ни человечных, ни финансовых оппозиции нема. И она денежа, заходящая с того прогноза, про який я сказал. Але навод, коли этот прогноз не будет справжены, коли все ж таки сдавится невероятное и будут лечить голосы, то будет достаточно великая колькость оппозиции в парламенте. Влада это разумеет. Потому что, кроме всех этих наших теоретичных разважаний, есть выборщик. Выборщик у провинции, который каждый день бачит это добробыт по телебачению, а потом идет у краму и лечит свои копейки, которые вельми маленькие зараз у провинции. И этот выборщик просто уже, кажется, от злобы не будет голосовать за тех, кого он лечит виновным у тем, что сдавилось. А еще один момент. Одна справа некий абстрактный оппозиционер, которого намалявала по телевизору влада. А другая справа у мажоритарной отлузи конкретный кандидат. И коли этот кандидат не пошкодуя своих чаровиков и обыдя несколько тысяч квартиров, и коли он здольный подобаться людям, то люди за его проголосуют. Лукашенко это разумеет доброго.
Ну, я вельми поважаю дядьку Николая за то, как для того, как им спрашаться, а лишь вельми мне дивно суть про то, что улада виновата у тем, что оппозиция вылучила там сотню своих представников у округовой комиссии. На мой погляд, все то, что сказал зараз Николай Викторович, это свечит миновито об тем стане у оппозиции, який демонструє, что влада саправды може вельми смело лечить голосы, може робить что завгодно. Тому что амаль что кожное слово Миколая Викторовича, оно свечить про то, что это навод не пессимизм. Боротьбы-то так себе не поводить. Коли аргументом супроть вылучшения является боязнь, что у тебя больше не будет працы, так это мне подается аргумент супроть на углу делу белорусской политики. Мы все ведаем про то, что такое белорусская политика. Политика публичная. Мы все ведаем, ну, на что идут те люди, которые спробуют в ее удельничать. А лишь коли ты в ее удельничаешь, так, ну, треба нек свои риски проличивать. И коли ты в ее удельничаешь, а лишь боишься идти в округовую комиссию, на во что на угол тогда удельничать в этой кампании? Соправды, тогда кампания «Бойкот» является стратегичным апофеозом для демократичных сил. Есть вельми великий шанец на то, что выборы будут больше прозрыстыми, чем яны были. Миновито стану оппозиции, может быть, посприял тому, каб яны были больше прозрыстыми, чем яны были.
Выбух 4 липеня. Тыя, так бы мовить, толстые, тонкие намеки про дотычность до гэтага оппозиции. Хапун подозрованных в злочинстве сярод оппозиционеров, який дзе параллельно выборчаму хапуну. Ну, из іншага боку, довольно распаўсюджанае меркаванне у грамадстве, что а ці не сама ўлада до гэтага злочинства датычная. На ваш погляд, як гэты набор чынікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выборы? Спадар Статкевич, ну, па-перше, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас попрошу, якую роль отыграе выбух 4 липеня.
Коли Европейская коалиция шляхом сбору подписи вылучает 70 кандидатов, это значит, каждый из них, кроме этих 70, должен зарегистрировать инициативную группу из 10 человек. Это значит, разом отымалось уже около 800. То мы таким чином даем уладе эти списы и, безумовно, чекаем неприемностью для этих людей. У круговой комиссии вылучалось так мало людей, потому что все-таки уже дано минимизовать колькость людей, которые подвергаются утиску, тем более, что с опыту попереду попередніх кампаніях у комісії не включають. Я не думаю, що треба обвинувачувати опозицію тим, що вона слаба. Я думаю, треба увогуле дякувати гэтым людям, що вони увогуле займаються гэтай працей. Тому що ви ведаєте, що буває за такою діяльність. Що тычыцца гэтага вибуху, то ці виновата влада у ім, ці не виновата, яна безумовно імкнецца скористатися з гэтага вибуху. Яна буде імкнуться дискредитувати опозицію, показавши її організатором теракту, некими терористами. І крім цього, ну, це з'являється моральним оправданням, бо люди схильні оправдувати свої недобрі учинки. Для представників силових структур, до не всяких дрібних чиновників, у тим люку членів виборчих комісій з боку влади, коли вони будуть шамити цих злобних терористів-опозиціонерів.
Хочу отметить, що на сьогоднішній день как бы, задержан представитель не тільки опозиції. Достатньо багато людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы, задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и там, кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладываются и кадровые назначения.